Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Šonedēļ Eiropas parlamentā esam oficiāli apstiprinājuši Eiropas Savienības daudzgadu budžetu nākamajiem 7 gadiem. Sarunas ar dalību valstīm par tā pieņemšanu bija grūtas. Tomēr mums parlamentā izdevās izcīnīt papildu 16 miljārdus eiro zinātnei, drošībai, uzņēmēju un jauniešu atbalstam. Jāizceļ, ka trīskāršosies finansējums jaunam Eiropas veselības fondam, pie kura izveides esmu strādājusi. Šī programma palīdzēs Latvijas iedzīvotājiem padarīt pieejamāku ārstēšanu citās valstīs, kā arī paredz sākt mazināt cenas zālēm. 10 miljārdi Eiropas naudas dos iespēju Latvijā gan atgūties no vīrusa krīzes, gan risināt svarīgus jautājumus ilgtermiņā. Saprātīgi ieviest Eiropas zaļo kursu un digitālās tehnoloģijas, modernizēt uzņēmumus, renovēt ēkas. Šonedēļ paralēli apstiprinām arī ikgadējo Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam. Esmu gandarīta, ka tajā iekļauts manas izstrādātais pilotprojekts cīņai pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos. Tā ir liela problēma, jo Latvijā trešdaļa no saražotās pārtikas tiek izmesta. Piešķirties 650 tūkstoši eiro ļaus ekspertiem izstrādāt praktiskus risinājumus problēmas novēršanai mājsaimniecībās. Tepat jau klāt arī svētku laiks. Vēlu jums tos mīļus un gaišus. Un tiksimies radio atkal nākamgad.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.